Ja, det kan høve å begynne med å si takk for sist til de jeg har grunn til å si det til før. Jeg har nå vært i det forrige årtusen en gang da, eller to ganger, kanskje minst. Så det er kjekt å få se dere igjen. Det står dere bra, synes jeg. De fleste. Og, ja, jeg skal ikke begynne. Og hvis jeg skal presentere meg, det kan jo være en grei skikk når en kommer sånn. Så heter jeg altså Øyvind Samnøy, og er egentlig hordalending, men jeg bor i Sogn. Der inne, like inn under Jotunheimen, der fant jeg kona mi, og der slum oss ned. Kan jo være greit for henne i dobbelt forstand å bo så nært sine egne når jeg er så mye vekke. Nå er det slik at jeg reiser i 6-7 måneder i året, har gjort siden 1985, var det vel da begynte. Og så er jeg bonde, det er jeg egentlig av fødsel nærmest. Så da driver jeg med noe også, selv om det ikke er heimegarden. Så jeg driver med jordbær og sau, og så hjelper jeg svigerfar litt når ikke han hjelper meg, skulle jeg si. Han har melkeproduksjon, så litt forskjellig. Så jeg kan jo skryte litt og at jeg har sikkert sendt 14 tonn med jordbær til søltetøy i sommer, så hvis det er et sultetøy, så kan han tenke på meg, jordbær, altså. At det da har kanskje noe kommet fra meg også. Vel, vel. Nå driver vi og kriger litt med å få sauene hjemme. Vi har litt rovdyr og greier der inne, så det er ikke så greit å være sau i disse dager. Og en del kommer ikke hjemme. Så jeg driver med sau hele året, mer eller mindre. Men de er litt forskjellige til sin natur, disse sauene. Noen... Ja, det skjønner sikkert hva jeg tenker på. På saua sank, da er det om å gjøre å finne dem og få dem hjem, så de blir berget. Og det er noe i grunn da, så jeg skulle være noe til dem heller på med nå, at jeg går ut for å finne noen og få dem hjem. Helt hjem. Så kan vi tenke litt i de barna også. Ja, jeg vet ikke om jeg skal si så mye, vi har 4 barn. 2 gutter og 2 jenter. Den siste, og Anna er 2 år. Ja, jeg tror det greier seg. Jeg har en kone, så det er sikkert skjønner. Ja. Jeg har kjørt litt grann, det er noe stykke. Det ligger litt usentralt dette her. For en som bor i Sogn. Og det er en 46 mil og litt ferge og sånt forskjellig, så... Litt regn og nedbør, så ser du, går det til slutt suset opp i toppen til vindusvisker av vei. Men det går bra. Jeg er ikke verre faren enn at det går når det ikke er over 50 mil i alle fall. 46 tror jeg det var, ned her. Så det var greit. Men da blir den jo litt susen, så den er spent på første møte i dobbelt mening. Hvor skal det gå dette her? Skal man møte i 14 dager? Og det blir til ingen nytte om det ikke skjer et under. Har jeg tenkt på det? Men da har vi lov å be om at det må skje et under. Nemlig at Jesus får oss i tale. Og hvor godt det er å få henvende seg til han når vi skal samles. Jeg tror vi skal gjøre det alle først før vi deler ordet sammen. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du lever. Og du har selv bedt oss å komme til deg med vår nød. Og nå er vi samlet, Herre Jesus, fordi vi har lyst til å høre ditt ord. Og da ber vi deg, Herre, om den hellige ånd, at han må legge ordet ditt inn til hjertet så vi hører deg, og møter deg, og får være i sjelesorg hos deg, mens vi samler her. Jeg ber for min del og for hver av en som er kommet her. Jesus, la oss få med deg å gjøre. La det ikke bare bli et møte og litt interessant, men Herre, om du kunne nå oss. Da ber vi deg om. Ber om din hellige ånd. Amen. Ja... På søndag så var det en tekst fra Matteus 5, og den setter seg såpass fast at jeg skal prøve å lese den. Men i den tekst rett jo ikke så dum den av pedagogiske grunner, så kan det være veldig godt å følge med på den. Repetisjon er visdommens mor, er det noen som har sagt. Og den får et veldig bredt spekter i Guds ord gjennom disse tekstrekkene, hvis de blir forkynt forsvarlig. Og teksten på denne søndagen, som vi gjerne kaller for Alle helgens søndag, han var ifra Matteus 5, 13-16. Mange av dere har sikkert hørt han forkynt, men det har ikke noe å si. Vi skal lese den sammen. Matteus 5, 13-16. Det er saltet på jorda. Men om saltet misser sin kraft, hva skal det da saltast med? Det duger ikke lenger til noe, uten å være kastet ut og trakket ned av mennesker. Det er lyset i verden. En by som ligger på et fjell kan ikke døljes. Heller ikke kveiker noen et lys og setter under ei skjeppe, men i staken, da lyser det for alle som er i huset. Såleis skal det la lyset dykker skina for mennesker, så de kan se de gode gjerningene det gjør, og lova far dykker i himmelen. Amen. Alle helgens søndag, det kan jo være grunn til å spørre hvorfor de har funnet på å sette opp en slik tekst på en dag, så da. Alle helgens søndag, da tenker vi jo først og fremst på de som døde i tro på Jesus, og nå er hjemme hos Gud. Det er jo forargelig at den har fått inn i uttrykket når de legger noen på kirkegården, at de bar han til en siste hvilestad. For det er ikke sant. Kirkegården er ikke noe hvilestad. De som hører Herren til, for Guds folk er hvilen tilbake i himmelens salige hjem. Og for de andre er det slutt med hvilo den dagen de dør. Da står om de slo opp auga i pine i dødsriket. Så vi må ikke bruke det uttrykket siste hvilestad. Vel, de gamle snakket om der hvile de jordiske levningene. Det kan være sant nok. Til den store dagen. Men det er ikke den hvilestad egentlig. Men da minnes den de som alltid er hjemme hos Gud. Har fullført løpet og er berget for evigt. Og det er så stort å tenke på, synes jeg. Jeg kjenner så mange. Så levde sammen med Jesus her på jord, og jeg tror nå er borte fra legeme hjemme hos Herren. Og for en flokk, tenk på de som nådde hjem. Og det er godt å minnes de. Og det sier noe til oss som lever, og minnes de. Og så står det noe om å følge etter deres tro. For skal vi dele kår med disse i evigheten, så må vi dele kår med dem på jord. For det er ingen som kommer i rett forhold til Gud når de dør. På andre siden våkner en opp i det forhold til Gud som stod her. Den som er blitt en Jesu venn her i livet, han er det også i evigheten. Den som ikke er Jesu venn på jorda, er det heller ikke i evigheten. Trivs du ikke sammen med Jesus på jord, så ville du aldri trives med han i evigheten. Levde du ikke i samfunn med han på jorda, så kommer du heller ikke til å være sammen med han i evigheten. Hadde ikke du din plass mellom Guds folk, og hadde du ikke funnet inn til Guds folk på jorda, og var blitt en av deg, så vil du heller ikke være sammen med Guds folk i evigheten. Trivs du ikke med Jesu venner på jord, så vil du aldri trives med dem i evigheten. Sånn er det. Og derfor er det tatt sånne tekster som ikke minner om himmelen først og fremst. Det finnes sånne også. Men det er sånne tekster som minner om hvordan de var på jord. Hvordan var de som havnet der hjemme? Hva slags vei gikk de? For skal vi dele kår med deg i evigheten, som om inn på samme vei, samme liv. Den store forandringen er nemlig den som skjer her, når en går over fra døden til livet her. Her i nådens tid. Ja, det kan være at jeg tenker på. Og nå er det slik at bergpreiket er en tale om Jesu, til det Jesu disipler. Det er først og fremst de som er adresse. Og da snakker han om deres liv og ferd og sinn og betydning. De kristne. Han snakker om hvor sinnet deres er, salige prisningene som vi kjenner. Da forteller han hvordan de er inni seg, de som er født av Gud. Så der kan en prøve om en har fått det himmelske sinnet. Om en er født av Gud, eller om det er bare en innbildning. Salige er de. Og så kommer denne teksten her. Og da henvender Jesus seg til de troende, og så sier han, det er jord og sitt salt. Og da bruker han et uttrykk som sier, det og ingen andre. Det er verdens lys. Nå er de kristne stund og skulder for å si for mye om sin betydning på jorda. De tar for sterkt i, mener folk. De har ikke så mye å si, de kristne. Men da er det grunn til å merke at er det noen som sier mye om de kristne sin betydning, så er det Jesus. Det og ingen andre er jord og sitt salt. Nå er det slik at det saltet, du kan godt bruke det to øyer. Ja. Det ene er at det var jo sånn som ga maten smak. Det er det jo i den dag i dag. Saltløst og dårlig, det kan ikke være noe. Så slik er det jo saltet som gjør at slekta smaker Gud. Det kan vi tenke på. Men særlig er det en annen sak som ligger bak her. Før vi fikk kjøleskap og frys og sånn, så var det jo salt en brukte. Noen skal bevare kjøtt og forskjellig. Fisk og. Det stod ikke så lenge uten. Men saltene, da stod det seg, da råtnet det ikke. Da ble det ikke brutt ned. Og saltet er det som hindrer forrotningen. Hva sier Jesus da? Uten de kristne, så ville slekta råtnes opp og brytes ned. Og gå over til dom og evig fortapelse, ubønnhørligt. De forteller om bestefar min, han reiste som predikant på sine gamle dager. Det var Gustav Ballestad som fikk han ut. Han sa til han, du Johan blir aldri noen stor predikant, sa han. Men du kan vittne godt om Gud. Og så fikk han til å reise litt sånn. Og så kom han inn i en bygd inn i Sogn, og da var det ikke mange, og de var helst litt mismodige. Men ikke så mange, sier han. De var sikkert ikke rare prosenten av den bygda. Men hadde de vært så mange i Sodoma og Gomorra, så hadde de stått i dag. Ja. Det sier noe om når det er salt i folket. Da blir det bevart ifra dommen. Hadde det vært 10 rettferdige i Sodoma og Gomorra, så hadde det berget folket ifra den ødeleggende dom. Så viktig er saltet. Blir saltet vekke, eller møsse saltes i kraft i folket, så er det bare undergang og forrotning igjen. Det er det svære. Det er jordens salt, sier jeg. Og det samme så vet vi jo at det er uten lys, så er det mørkt. Og nå sier Jesus at det uten de troende er verden i et mørke. Kan ikke finne frelse, kan ikke finne redning, kan ikke orientere seg i åndelige ting, og kommer til å gå mot stupet alle uten unntak. Så viktig er lyset. Det er verdens lys. Nå vet vi jo at det er jo egentlig Jesus som er verdens lys. Jesus er det eneste håpet for menneskene. Uten Jesus er det bare fortapelse og død igjen. Ack, hvor tomt er alt i denne verden. Uten Jesus bare synd og sorg og død. Uten Jesus blir og evigheten bare mørke gråt og evig død. Ja, det er sant da. Jesus er det eneste lyset. Men nå er det slik at Jesus er ikke her. Men han er nær gjennom sitt folk. Så gir Jesus den samme betydning som han har i verden, har hans folk i denne verden. Og derfor sier Jesus like frem, som Faderen har sendt meg, har jeg sendt dykk. Jeg har sendt deg til verden, sier han til Faderen om sine. Liksom du har sendt meg til verden, har jeg sendt deg til verden. Så det gjelder verdens redning. Og derfor har Gud sett lyset i staken. De han har fått tent. Da blir en lys. De har han sett rundt om. I bygd og by. Og det er så stort. Der det er bygd og by. Der det er levende kristendom. Jeg reiser forbi bygda der jeg vet ikke om det finnes lenger. Da er det i sannhet mørkt. Ingen som kjenner Jesus. Ingen som kaller på hans navn. Nå kan de jo ennå ha ordet, men jammen er det mørkt. Nå lyser vekke. Og vi kan tenke på de første kristne plassene rundt Middelhavet. Når lyset var flyttet, og så kom det den svære åndsmakt, så heter islam, og det er jammen ikke mange som lever med Gud og kan bli berget der. Nå er den samme åndsmakt oppå å komme til våre kyster og land. Vel, vel. Så har jeg lyst til å si en ting. Jesus sier ikke det skal være, men det sier vi ofte. Og så ligger han liksom dette der så et krav altså. Det skal være lys. Vi skal være salt. Nå må du se og være lys. Og så skal du se og være salt. Og så blir det liksom noe du skal nærmest streve deg frem til. Men det er ikke det Jesus sier. Han sier det er. Så sant du lever i tro og sin samfunn med Jesus. Så er du lys. Så sant du er tent av Jesus. Så er du lys, tent i djupeste mening. Så sant du lever med han, så er du salt. Er du ikke lys, så lever du ikke med Jesus. Er du ikke salt, så lever du ikke med Jesus. Så alvorlig er saken. Og så godt er det. Så er det ikke noe du kan få til med å ta deg sammen. Det er ikke noe du kan lage til selv. Det blir i beste fall kunstig lys. Hvis den skal bruke et sånt bilde. Det blir ikke skikkelig. Vel, vi skal prøve å se litt på det. Derfor skal vi lese et av de ord. Så er selve grunnordet i bergpreiko, kan en godt si. Og det er vers 20 i det femte kapitlet. Rundt der dreier det meste seg i bergpreiko. For nå er det klart at Jesus rekner med at de troende har et liv som er helt annerledes enn alt annet i denne verden. Derfor rekner Jesus med at de blir forfølgt, de som tror. Sele dykk når de forfølger dykk, står det i vers 11 og 12. Der. Hvorfor er det sånn? Jo, for de kristne hører egentlig til i en annen verden. De hører til i Guds himmel. De hører ikke lenger til denne verden. De er blitt et annerledes folk. De har fått et nytt liv. Som gjør at de er fremmed på jord. Og da blir de også gjenstand for denne verden sitt fremmed hat. Det kan vi godt merke. Vel, vi leser vers 20. For jeg, sier dykk, er ikke rettferdet dykker større enn rettferdet at de skriftlærde og fariseerne kjem det aldri inn i himmelriket. Det er et ord som vi må merke oss. Er ikke dykkar rettferd? I gamle nynorsken stod det mykje større, for det trykk på dette da. En rettferd at de fariserene og de skriftlærde, så kommer det aldri inn i himmelriket. Her er det altså snakk om de kristne, den kristne rettferdigheten, livets rettferdighet for de troende. Hvis ikke den er mykje større, og her gjelder det først og fremst kvalitativt, det skal jeg komme tilbake til, enn fariserene og de skriftlærde, så er du ingen sann kristen. Og du kommer aldri inn i himmelriket. Når Jesus kommer til å si til deg på den store dag, vik fra meg, du som gjorde urett. Sånn skal han skal si til mange av de som bekjenner seg til Jesus. Mange skal på den dagen si til meg, har vi ikke talt profetord i ditt navn? Har vi ikke gjort store tegn og under i ditt navn? Har vi ikke drevet ut vonde ånder i ditt navn? Da skal jeg si de beint ut, jeg har aldri kjent dykk. Vik fra meg det som gjorde urett. Ikke de som sier det, jeg sanne disipler, men de som i livet virkelig viser seg å være det. Ikke de som hører ordet, men de som gjør etter det. Bygge på fjell. Vel, vel. Hvordan var fariserene og de skriftlærde? Ja, det kan vi ikke ta djupt i på en kveld. Men jeg har lyst til å si, det var de beste mennesker du kunne finne på jord. De ville være gode etter menneskelig målestokk, så var det da. Det var sånne som tok på alvor at de ville leve etter Guds vilje. De ville følge Guds ord. De ville leve etter Guds bud. De ville ikke leve i synd. De ville gjøre godt. Og de granska og studerte selv rabbinerne deres for å finne Guds vilje i skriften. Og så hadde de tatt standpunkt for Gud og ville leve etter Guds vilje. Og de var veldig nøye med seg selv. De ville ikke hykle. De ville være ekte Gud-menneske. Og de prøvde å være så nøye så vel mulig med seg selv. Og så var det ofte ressurssterke mennesker med en sterk vilje også. Så de drev det veldig langt. Dette da. Tenk på en som Paulus før han kom til omvendelse. I rettferd etter loven ulastende. Står det. Så det var ikke mennesker som kunne finne punkt hos han og si, her får du feil, Paulus. Nei, han hadde som kustus over livet sitt og var så nøye at han levde etter Guds bud. Ja, så langt den kunne se. Og så sier Jesus at det blir ikke dykkar rettferd mykje større enn denne rettferdigheten, så kjem det aldri inn i himmelriket. Må vi høyre det da? Det er sant. Nå kunne en jo tenke som så at hvis den hadde sagt til fariserene, det må legge mer vekt på neste kjærlighet. Og så må det passe dere for dømmesyke. Og så må det prøve å ikke være så nøye med den ytre gjerning. Sånn vil de omtrent snakke til det i dag. Så hadde det noe bedre med dere. Hæ? Ja, da hadde de vært helt enige. Ja, det er nettopp det vi må, hadde de sagt. Vi må være veldig nøye med neste kjærligheten. Jeg var helt enige. Og hadde du sagt det at, ja, enda mer. Enda mer. Så hadde han vært enig. Men det hadde ikke blitt noe annen rettferdighet likevel. For hva var den fariseriske rettferdigheten? Den var jordisk. Og passte på jorda. Ikke i himmel. Samme hvor langt de drev da, så var det aldri himmelsk rettferdighet, bare jordisk, bare menneskelig. Nå er det jo mye som kan være godt i denne verden. Fariserene var jo slett ingen kjeltringer, hadde ikke vært dømde til norske lov eller noen ting. For de levde skikkelig. Nå kan det jo være mange grunner til at et menneske lever skikkelig. Jeg har jo mange grunner. Hadde jeg begynt å leve slaure og i ekteskap, brudd og alt dette der. Hva hadde skjedd da? Jeg hadde møst noe som var mye mer kjært for meg enn da. Jeg hadde møst ære. Så kan det være æresyke som driver et menneske til å leve fromt. Men det er jo ingen god gjerning. Det er jo bare at den ene synd og heller den andre i tøyle. Det finnes mange slags fromhet på den måten. At det er æresyke og trangen til å være åndelig og kristelig og være stor. Heller grovere laste i tømme. Ja. Så du lever veldig fint. Og til finere du lever, til mer kan du forelske deg i den avguden som heter meg selv. Og så kan hele opplegget være en åndelig selvrealisering. Der jeg blir stor og åndelig og viktig. En ufyselig avgud for Gud. Da går det. Sånn slags rettferdighet betyr mye i denne verden, men ikke noe for Gud. Da er du mer avskyelig i all din fromhet enn synderen i rennesteinen. Ja, sånn er det. Jeg får prøve å ikke bruke for lang tid på det å komme et hakk videre, så vi kommer i havn i kveld da. Og da vil jeg si at om du tar et sureppletre, det er nemlig alle mennesker av naturen. Så det bærer dårlig frukt. Og så begynner du, ja, nå skal vi få det til å bære god frukt. Og så gjødsler du på med salpeter og fullgjødsel og møk og kalk. Og driver på og skal få god eple. Det blir vel mer frukt, men det er fortsatt dårlig frukt. Fordi treet er dårligt. Og hva du enn gjør med et dårlig tre, så kan det ikke annet enn å bære dårlig frukt. Det er fariserene sin ulykke. Om de prøvde å skjære seg og ordne seg og pussa seg opp, så var de aldri noe annet enn da de var. Syndige, ureine, fallende mennesker. Så aldri kunne gjøre godt, for de var onde. Om de da laget en smal vei på høyre siden til den breie veien mot fortapelsen, og laget den veldig smal, så er det fortsatt veien til fortapelsen. Og blir ikke dykkere for mye større. Du må ha en annen rettferdighet enn den. Nå kan en jo godt si at det er stor forskjell på rett og godt. Altså, du kan gjøre så mange rette gjerninger og de rette tingene på jord, ytre sett, men det er ingen god gjerning. Det er ingen barmhjertig gjerning. Det kan være veldig hardt. En god gjerning, det er en som kommer til et godt hjerte djupet sett. Vel, er det noen som har gjort gode gjerninger da? Eller er det en god? Jesus sier en plass, ingen er god uten Gud. Ja, hva sier han? Hvis du spør meg etter godt, så spør du feil. Hva godt skal jeg gjøre, sier den unge rike mannen, for å arbeide evigt liv? Spørsmålet er feil. Ingen er god uten en Gud. Og skal det bli evigt liv på meg og deg, som er avhengig av at denne pur godhet gir oss alt. Eller så blir det ikke. Men jeg har møtt en god, jeg. Og det er mange her som kan vittne. Du fikk møte en som i sannhet var god. Og så hadde medynkt med oss onde mennesker. Han som er Herre, så ynkades i evighet över oss och tog på sig vår frälsa och kom här ned och vet om all min synd. Och så säger han inte, det har varit i egen sak. Men så tog det på sig och bar det för mig. Gick till Golgata och tog domen och løste meg ifra syndene mine med sitt blod, og kjøpte meg fri ifra all min skuld. Og så kommer han til meg med denne godheten, og etterjager meg, og overbeviser meg. Til slutt så finner jeg ingen annen råd enn å sette min lit til denne hans frelse. Og så er jeg overvunnet av hans godhet. Han vant meg. Jeg har møtt den gode. Han har tatt bort mine synder. Han har fridd meg ifra fortapelsen. Han har vunnet meg himmelen. Nå får jeg leve på hans rekning. Ja, og hvor godt det er å kjenne han. Men da skjer det noe. Og det er der som hemmeligheten er. Når du som en hjelpløs fortapt menneske får lov å flykte inn i Jesus og gjemme deg i han, så skjer det samtidig at Jesus flytter inn i deg ved den hellige ånd. Vær i meg, så er jeg i dykk. Og så begynner det et nytt liv her inne, som ikke stammer ifra meg, men som stammer ifra Jesus. Jesus flytter inn. Noe som ikke var der før. Jeg skal bare illustrere det på en måte som er lett å kjenne igjen for de som har opplevd frelse. Kanskje noen av dere har strevet med å elske Jesus. Det er jo det viktigste i loven da. Første bud, du skal elske Herren din Gud. Ingenting er godt av gjerninga uten den kjærligheten. Du skal elske Herren din Gud. Og så har du prøvd på dette, og skulle elske Gud. Og så har du kanskje tenkt at jeg må true meg til deg, for jeg er jo så sløv. Du skal elske. Hvor går det? Da merker jeg en ting. Jeg kan ikke kommandere over mitt hjerte. Jeg klarer ikke true meg til å elske noen. Klarer du det? Ikke menneske engang. Og langt mindre Gud. Om han hadde hengt meg etter en tråd over fortapelsen og sagt, elsk eller så kutter jeg. Hadde ikke elsket deg fnugg, jeg hadde blitt sint. Skal du true meg på dette viset, Gud? Det har ikke blitt mye kjærlighet. Nytter ikke. Jeg er jo død i meg selv. Jeg kan ikke få til dette greiene. Men når denne underlige Gud kom og ga meg hele himmelriket i fanget, tilga meg synd, ga meg sin kjærlighet, og lot meg få smake hvor god han var, da skjedde det nok i mitt hjerte. Kjære Jesus, begynte det. Hva var det? Kjærligheten sprang i hjertet. Det kom ikke fra meg. Det kom ifra nåden. Når Jesus kom inn, så kom det et nytt liv inn, som gjorde at jeg begynte å elske Jesus. Det er ikke det som jeg skal reise på når jeg skal inn i under himmelporten, at jeg elsker han. Nei, det er bare virkningen av at jeg har smakt hans kjærlighet. Jeg skal få reise på hans kjærlighet alene. Men virkningen er et nytt liv. Jesus, jeg må være din. Jesus, jeg vil følge deg. Og så kunne du ikke lenger leve i synd. Og så måtte du leve sammen med Jesus. Så fikk du et nytt forhold til ordet. Et nytt forhold til de kristne. Et nytt forhold til synden. Et nytt... Alt var nytt. Jeg kom deg i at du tok deg sammen. Nei, det var bare jordisk rettferdighet da. Men når Jesus kom inn, så kom det himmelske liv inn. Den hellige ånd. Og så meddeler han kreftet ifra sitt eget oppstandelsesliv inn i meg. Ved nåden. Merk da. Ved nåden. Det er ikke at du tar deg sammen etter det. Men det er ved at du tror nåden først og sist. Lite på Jesus. Så lever Jesus i deg. Og så kommer det et nytt slags liv. Jesus-livet. Jesus-livet. Og det er det som gjør at du er lys. Det er det som gjør at du er salt. Det er Jesus livet i deg da. At du lever i samfunn med Jesus, så han lever i deg. Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjøtet, det lever jeg i troen på han som elsker meg og ga seg selv for meg. Det er den nye livets rettferdighet. Det er ikke noe annet enn han som er fra himmelen flyttet inn med sine livskrefter og lever i sine troende. Og derfor er de lys. Det er ikke noen som har greid å pusse seg opp så de blir gode nok til lyset. Nei, da kan du bli et dydsmønster. Da kan du klare. Hvis du er viljesterk i alle fall. Og det var jo mange som var. Gikk rundt og var sånne dydsmønster som gjorde rette ting. Men de var ikke gode. Ingen fant på å takke Gud for de. De kunne beundre de og misunne de. Men helst var de redde. Og stakkarene var redde fariserene. For det var noe hardt med de. Midt i sin retthet og fromhet. Var de ubarmhjertige mennesker i virkeligheten. Så drev sine medmennesker mot det onde og ikke mot det gode. Og ingen ville takke Gud for slike mennesker. Men kom igjen, når Jesus er kommet inn i et menneske, da merker jeg noe nytt. Det er noe himmelsk med denne. De dro kjensel på dem at de hadde vært sammen med Jesus. Det er noe som drar så forunderlig på synderne da, når de kommer i nød. Vel kan de baktale dem. Men på besøkelsens dag så kjente mange vitnesbyrd. Jeg møtte en person. Han var så annerledes. Det var noe med denne personen. Hva var det som var med han? Jesus levde i han. Derfor var han lys. Det skjer at Jesus lever i et menneske da. Da lyser han. Og derfor er det så voldsomt alvorlig når saltet møsses i kraft. Og den bekjennende kristne menighet slutter å lyse. Hva er det som skjer da? Forbindelseslinjene til Jesus blir ødelagt. Så har en bare skalle og formene igjen, men ikke livet. Hva skjer da? Da er vi ikke lenger lys for våre medmennesker. Da er vi ikke lenger til hjelp for dem. Da kan vi ikke lenger berge dem. Da blir vi lik den uomvendte verden i vår ånd. Og da bedrar vi våre medmennesker. Gud ville så gjerne nå dem. Da forsetter han deg som har lært Jesus å kjenne. I et klasserom. På en arbeidsplass. Han setter lys i staken. Og så strekker han sine evige armer ut mot de menneskene du møter og ville berge de. Og får han bare ha forbindelsen med deg, så er du et daglig tilseg ifra himmelen til vår syndige jord. Men hvis forbindelseslinjene til Jesus stopper, så bedrar du de. Du kan ikke berge de. Og du blir noe de støter seg på. Den slags kristendom som har deg i navnet, men ikke i gavnet, det er den store hindringen for Guds rike i dag. Menneskene har så alt for mye av den kristendommen. Og for dykkers skull, sier skriften, blir hans navn spottet mellom hedningene. De hører bekjennelsen din, men de ser deg ikke i livet. De møter deg ikke i livet. Nei, de møter saltløs kristendom som mange en gang. Og så blir de ikke berget. Hvordan blir disse forbindelseslinjene til Jesus ødelagt? Hvordan kan det skje at saltet møses i kraft? Nå var det vel ikke akkurat koksalt de hadde i den tiden på NaCl eller noe sånt. Det stod det ikke på pakkene, men de hadde noe så... Det meste var altså salt. Men av og til kunne det bli oppblandet temmelig mye med andre stoff. Og var det for eksempel liggende ute i regnet, så vaskes saltet ut. Og til slutt var det bare noe saltløs groms igjen. Til ingen nytte. Det dugde ikke til noen ting annet enn å kastes ut. Og går det slik med oss... at vi blir saltløse i vår kristendom, så duger vi ikke til noen. Vi blir ikke til noen sin berging. Folket blir bedratt som skulle se oss og ledes til Jesus. Og selv blir vi kastet ut. Og vi kan godt si det er mange som trør på kristendom i dag. For de har møtt så mye saltløst kristendom. Det ble så likt alt det andre. Vel, hva skjer da? For det første så vil jeg si at det forbindelsen mellom meg og Jesus, det skjer ved ordet først og sist. Så hvis ordet kommer vekk ifra meg, og der er Satan på passig, han vet at han kan få oss vekk ifra ordet, så bryter han til slutt forbindelseslinjene til Jesus. For truslivet står ikke selv, men det lever av Guds ord. Jeg kan ikke tro, du kan ikke tro, men ordet skaper troen i våre hjerte. Og tar du vare på ordet, så tar ordet vare på deg. Det kan være så smått å være vil med dere alle sammen og med meg. Tar vi vare på Guds ord, så tar Guds ord vare på oss. Får han oss vekk ifra ordet, så er det ikke lenge før kristendommen din er saltløs, og du er et slokna lys. Nå er det slik at vi kan ikke bare høre ordet, for det blir omtrent som vi bare skulle puste inn. Derfor er det noe som heter bønn. For han ødelegger bønnelivet, så blir det omtrent som du bare skal puste inn. Du kan ta et åndedrag og så stoppe det. Det er det som skjer med mange av disse kloke som nistuderer skriften, men da får de vekk ifra dette samfunnet med Gud, så de lever ikke sammen med han i ordet. Da puster ikke. Bare hovene som vekser til slutt. Så blir de noen saltstøtte nærmest. Ja, sånn kan det gå med oss alle. Derfor må det Bibel og bønn ut og inn i daglig pusting sammen med Jesus. Det er ikke om du lukkes mye eller lite i bibellesingen så gjør deg den kristen. Nei, det er nåden. Men gjennom skriften så fører han nåden inn i ditt liv. Og så får du komme med din synd og din elendighet til Jesus. Og så vi synd og nåde bytter. Og så går åndedraget. Og hvor stort det er å leve folk med Jesus. Hvis forbindelseslinjene gjennom ordet og bønn blir vekke, nattverden kunne godt tatt med opp. Så dør du. Svelteforer du din sjel? Våger du evigheten på dette? Jeg kunne spørre. Men så er det noe annet. Han er en mester, en vunner. Han er en tusenkunstner, det er sagt. Og da vet han at han kan få deg under trelldom. Så dør du. For det nye livet, det er nådelivet. Og bare så lenge du får leve på nåden alene, så lenge kommer nådevirkningen av nye livet. Og derfor vil han så lett prøve å få deg inn under trelldom. Hvis du kunne være sånn, hvis du. Og så vet du ikke lenger om du kan være et Guds barn. For du er ikke så du burde. Og så begynner du å se på deg selv. Og så ser du så mye som er misslukket. Og så kommer du i trelldom. Bare kunne bli annerledes. Bare jeg. Og så begynner du å danse rundt deg selv. Og han ødelegger mange ganger. Og for om du har levt med Gud i 50 år, så har du fortsatt lovsinne. Det ligger så nært. Jeg. Det er greit etter det. Men det forandrer ikke en sak. Vi har en fullkommen frelser. Og han kan vi få lov å lite på akkurat sånn som vi har det nå. Det er nok det Jesus gjorde. Vi må ikke blande Guds gjerning og vår gjerning, da ødelegger vi kristendommen. Har Jesus gjort meg fri, så skal jeg få la det stå med det. Så ønsker jeg hele livet å bli helliggjort. Men det rokker ikke med det jeg har fått hos Jesus. Han er nok. I dag, i morgen, når jeg våkner og møter gamle Adam i døra, skulle jeg til å si, ja, så du er våken i dag også. Du er ikke åndelig i dag. Han blir ikke åndelig heller. Den karen, da blir han aldri. så vet jeg en ting. Jeg har en fullkommen frelser. Det er nok med Jesus. Han har ordnet med hele rettferdigheten. Hele Guds forholdet. Og så skal jeg få lov å bo på dette alle dager det han har gjort. Hele reisen. Ja. Får han deg under lovtrelldommen, så møsse saltes i kraft. Og du skal merke det fort. For er glede i Gud vekke, så er du veik fort, ja. Da blir du verslig. Da taper du. Da får synd og makt i ditt liv. Ja, alt får makt. Og dessuten er det slik at hjernshelgene er fulle av misunnelse, sier Bo Gjers. Jeg kommer gjerne inn på en annen gang. Fordi de har slept og slitt så hardt for sin hellighet, sier han. Så misunner de hverandre og passer på hverandre. At ingen skal få det billigere enn meg. Og så blir fiendskap og alt mulig resultatet. Jeg kan ikke tale om i kveld. Vel, lovtrelldommen. Det neste jeg vil si, uoppgjort synd bryter linjen til Jesus. Synd kan ikke ødelegge hvis du kommer til han med din synd og sanne ord. Men kommer du ikke med din synd, begynner å forsvare din synd, begynner å vil leve i synd, så blir saltet kraftløst. For havet syk og makt i ditt liv, så er det ikke lenge før du er kraftløs, saltløs. For urenhet og uttukt makt i ditt sinn, så du vil ha det, og ikke vil bryte med det, så blir du nederlag. Og hvor mange det har gått sånn i familielivet, mann og kona, har kommet uoverensstemmelse, de begynte å bryte ned i respekten og kjærligheten, og drev uttukt i virkeligheten, for ektefolk skal elske og ære hverandre. Og så ble det åndelige livet ødelagt, for de fikk ikke gjøre opp. Det var felt i livet der de ikke ville bøye seg for Guds dom, og så blir det ødelagt. Det kan være så mange, kan ikke gå inn så veldig konkret i dag. Jeg har lyst til å spørre deg, det har ikke gått sånn med deg, at det området i livet ditt, du ikke lenger snakker med Jesus. Du kan drive på og bekjenne synd, men der du vet skoden trykker, der snakker du ikke lenger om. Der vil du leve. Der vil du ikke ha noen forandring. Der får Jesus helle seg utenfor. Uoppgjort synd. Og hvor vanskelig det er når den tid begynner. David hadde dag og natt lagt i hånd tungt på meg. Det var ikke lett når han stelte harpo og skulle synge gangene da. Nei. For sonjen der inne var stillna. Han levde i synd. Saltet møsses i kraft. Når de som bekjenner seg til Jesus lever i synd hemmelig enn åpenlyst, så bedrar de sine medmennesker og er til ingen nytte. Det har vært en del eksempel på sånt. Der de er blitt en stengsel som hindrer en så Gud ville berge til å bli frelst. Han fikk møte en bekjennende kristen som levde i mørket. Og så ble det hindret. Det er ikke forsvar for den som ikke blir omvendt om han heller sånn framfor seg. Men det er likevel en hindring. Ja, det stopper forholdet til Jesus ikke i orden da. Men hvor godt det er når en til slutt gir Gud rett. Og så kommer en med synd og sier til Jesus. En blir ikke vist bort. Jeg sanner min synd for deg. Og du tok bort min syndeskuld. Og når Gud har tatt noe bort, så er det borte. Og blir ikke frem igjen. Og hvor godt det er. Veien er åpen. Inntil han som er livet, så lever jeg. Inntil han som er lyset, så lyser jeg. Som månlyser jeg skulle være på hjortajakt i kveld. Det har begynt å bli månelyst hjemme, men det har vært noe. Vi kan skyte han på månelyset, men månelyser ikke selv. Men når han står i sol, så lyser han. Og hvor godt det er for en som ikke kan lyse selv, og komme inn i sollyset fra Jesus. Så lyser han. Det er verdens lys, sier han. Det är jordens salt. Gud signa dere til å leve med Jesus. Du har fått noen du, og han har sett deg i staken, skjønner du. Så Gud tenkte skulle bli vunnen for Guds rike gjennom deg. Og Satan vet det. Så setter han inn for å ødelegge forbindelseslinjene til Jesus. Så det slokner. For å hauste grovt til fortapelse. Har han lukkast? Jeg vil spørre deg. Lever du med Gud om dagene? Lever du med Jesus om dagene? Eller er det bare teori og skall igjen? Jeg spør deg. Du behøver ikke si mer enn du kan stå med. For Jesus vet allikevel alt. Og når han nå setter lyskasteren, om du skal finne det var galt, så er det en kjærlig Gud som kommer til deg. Det er nåde å få. Kjære Herre, nå vil vi takke deg for ditt hellige ord. Helge oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.